habeen wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada idaacadda fiidnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinka imanaysa washington.
waa fiidnimo isniin ah oo ay talaada soo gelayso bisha juulayna waa 22 sanadka 2019 waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitirban iyo bogga v o a somali.com. idaacadda afrikada bari waa 7 fiidnimo. idaacaddana waxaa idinla socodsiinaya xuseen barre aadan iyo anigoo ah nuur xasan nuur.
qodobada aan idinku hayno idaacadda fiidnimona waxaa ka mid ah faahfaahin ku saabsan qaraxii baabuur ee maanta ka dhacay magaalada muqdisho.
maanta waxaana soo gaaray dhaawacyo iyo meydad oo aad u badan. dhaawacyada waxay ahaayeen 28 baana soo gaartay, 16 dhaawacooda waa fududaay, wixii aan u qaban karna waa u qabana, waa dirnay 17 oo meydana isbitaalka waa la keenay oo ku soo dhimatay qaraxii dhacay aaweed.
waxaa kale oo aad dhegaysan doontaan warbixin ku saabsan wabdi ka socda beesha caalamka oo booqday magaalada dhuusamareeb.
sidoo kale waxaad maqli doontaan xubintii dooda gaaban iyo warar kale. marka horese waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida.
wasiirka maaliyadda kenya ayaa maanta la xiray laguna soo oogay dacwado la xiriira musuqmaasuq dhismaha 2 biyo xireen. dacwadaha ka dhanka ah henry rotig ayaa ka dhashay baaritaan ay booliska ay ku sameeyeen si qaldan u isticmaalka lacago loogu talagalay mashruuc biyo xireen ah oo ay maamulaysay shirkadda talyaaniga ee d m c di ravena. rotig ayaa beeniyey inuu wax qalad ah sameeyey kadib xayeysiin weyn oo uu bishii maarj ku daabacay wargeyska. shirkadda d m c di ravena ayaa sidoo kale beenisay inay wax qalad ah sameysay. rotigii dadka la eedeysan ayaa wajahaya 8 dacwad oo ay ka mid yihiin in ay maleegeen wax qiyaameeyeen iyo in si xun ay u isticmaaleen lacago, sida uu sheegay nuuruddiin xaaji oo ah agaasimaha dacwad ogayaasha dowladda. nuuruddiin ayaa sheegay in wasiirka iyo saraakiisha kale ee eedeysan la horgeyn doono maxkamad. dacwad ogayaasha kenya ayaa ka codsaday mas-uuliyiinta britain iyo talyaaniga inay gacan ka siiyaan kiiskan, waxaana taasi ka dhalan karta dacwado horle. wasiirka ayaa waxaa dacwadaha lagu soo oogay kula jira 27 sarkaal oo kale oo uu ku jiro paulo barseli oo ah agaasimaha c m c di ravena una dhashay dalka talyaaniga, iyo wasiir ku-xigeenka maaliyadda ee kenya kamao tuge.
ra-iisul wasaaraha bakistan cimraan khan ayaa sheegay in marka uu la kulmo madaxweynaha maraykanka donald trump inuu culays ka saari doono sidii ugu qancin lahaa baahida loo qabo in xal siyaasadeed loo helo dagaalka dabada dheeraaday ee ka taagan dalka afghanistan. ra-iisul wasaare khan ayaa dalkan maraykanka ku jooga booqasho rasmi oo qaadanaysa 3 maalmood. booqashadan ayaa lagu tilmaamay inay tahay iskuday lagu hagaajinayo xidhiidhka labada dal. ra-iisul wasaare cimraan khan ayaa arrintan ka sheegay kulan aad u ballaaran oo uu magaaladan washington kula yeeshay qurba joogta bakistan maalintii shalay ee axadii.
ugu yaraan 43 qof ayaa la xaqiijiyey inay ku dhinteen duqeyn dhinaca cirka ah oo ay diyaaradaha dagaalka ruushka iyo kuwa suuriya ay la beegsadeen suuq khudaarta lagu iibiyo oo ku yaala degmada maarid al nucmaan ee gobolka idlib ee dalka suuriya. sawirqaade u shaqeeya wakaaladda wararka a f b oo tegay suuqa ayaa sheegay inuu arkay dad uu dhiig badan uu ka qubanayo oo marooyin lagu dadaaminayay. kooxda xuquuqda aadanaha ee kor kala socota dagaalka sokeeye ee suuriya fadhigeeduna yahay magaalada london ayaa sheegtay in rayidka ku dhintay duqeynta idlib ay gaarayaan 35 qof. dhaawaca ayaa lasoo wariyey inuu kor u dhaafay 100 ruux. war ka soo baxay wasaaradda difaaca ruushka ayaa lagu sheegay in diyaaradahooda dagaalka aysan ku lug lahayn duqeyntii maanta loo geystay gobolka idlib. gobolka idlib ee dhaca dhinaca waqooyi galbeed ee suuriya ayaa waxaa intiisa badan gacanta ku haya kooxaha mucaaradka, waxaana uu hoy u yahay ilaa iyo 3 milyan oo qof.
dowladda iiraan ayaa u muuqata inay sii hurinayso xiisadda u dhexaysa iyaga iyo reer galbeedka. arrintan ayaa imanaysa kadib markii dowladda iiraan ay sheegtay maanta oo isniina inay qabtay 17 qof oo u basaasayay maraykanka iyadoo oo qaar ka midana dil ku xukuntay. madaxweynaha maraykanka donald trump ayaa beeniyey inay jiraan dad basaasiin u ah maraykanka oo ku sugan gudaha iiraan. dawladda Iran ayaa sheegtay in dadkan la soo qabtay sanadkii hore kuwaasi oo xog xasaasi ah ka ururinayay goobo muhiim ah sida xeryaha militariga iyo goobaha lagu farsameeyo nukliyeerka. Iran ayaa ku eedeysay dadkan inay u shaqaynayeen wakaaladda sirdoonka ee Mareykanka ee loo yaqaano CIA.
halka warkaasi aad ka dhigaysanayseenna waa Voice of America Washington. Aan ku bilowno, maleeshiyada ururka Al-Shabaab ayaa sheegtay mas-uuliyadda weerarkii maanta ka dhacay magaalada Muqdisho oo loo adeegsaday baabuur laga soo buuxiyey waxyaabaha qarxa. Ugu yaraan 17 qof ayaa ku dhintay, 44 kalena waa ay ku dhaawacmeen qarxaasi. Warbixintan waxaa Muqdisho ka soo diray wariyaheena Xasan Kaafi Qoyste.
qaraxan ayaa loo adeegsaday gaari nooha ah oo laga soo buuxiyey waxyaabaha qarxa kaasoo lagu dhuftay ilinka hore ee hoteelkaasi oo ku yaala wadada aadda garoonka diyaaradaha ee Muqdisho oo sidoo kalena ah bar kontarool oo laga ilaaliyo ammaanka gegida diyaaradaha ee aadan cadde. gaariga noohada ah ayaa si xawli ah ku soo galay wadada, waxaana jirtay in askartii ku sugnayd kontaroolkaasi ay isku dayeen inay istaajiyaan iyagoo adeegsanaya rasaas, balse ay u suurageli weysay kadib markii uu si degdeg ah ku qarxay gaariga noohada ah. waxaana jirta burbur aad u badan oo soo gaaray Hotel Afrik iyo meheradihii kale ee ganacsi ee goobtaasi ka agdhowaa. waxaana wadada lagu arkayay dhiig fara badan iyo qaar ka mid ah xubnaha dadkii qaraxa ku waxyeeloobay. ciidamada dowladda federaalka oo qaraxa kadib soo gaaray goobta ayaa xiray guud ahaanba wadada u dhexaysa isgoyska kilomitir 4 ilaa garoonka diyaaradaha ee magaalada Muqdisho, kuwaasoo diiday in wadadu ay dadka iyo gaadiidkuba isticmaalaan ilaa inta ay soo afjarayaan baaritaan ay sheegeen inay halkaasi ka wadaan. dadkii ku dhintay qaraxa maanta iyo kuwii ku dhaawacmay ayaa loo daadgureeyay cisbitaalada kala duwan ee magaalada Muqdisho, waxaana tirada dhimashada iyo dhaawacyada ugu badan la geeyey cisbitaalka Madiina ee magaalada Muqdisho, sida uu v o a u sheegay Doktor Maxamed Yuusuf, agaasimaha cisbitaalka Madiina ee magaalada Muqdisho.
maanta waxaan soo gaaray dhaawacyo iyo meerad oo aad badan. waxaan soo gaaray dhinaca mataqaanaa dhaawacyada waxay ahaayeen 28 baan soo gaartay, 16 dhaawacood waa fududaay, wixii aan u qaban karna waa u qabanay, waa dirnay, 12 waa seexinay oo dhaawacyo kala duwan qabay. sidaasay ahayd 17 oo meydana isbitaalka waa la keenay oo kusoo dhimatay qarxi dhacay awgeed. marka intaa weeye maanta
waa gartay wax dhaawacyadooda aan waxba halkan looga qaban karin ma jiraan
ilaa hadda. maan arag waxaanu dhan waa sameynay, waana waxaan ka adagnahay. marka hadleyna qaraxay 14 October, laakiin qaraxyada dhacay tirada dhimashada iyo dhaawaca waxaan moodaa xoogaa inay isleeyihiin oo dhib weyn ay geystaan markastaba.
sidoo kale cisbitaalka Daari Shifa ee magaalada Muqdisho ayaa isagana la gaarsiiyey dhaawacyo qaba waxyeelooyin kala duwan, sida uu ku waramayo Axmed Cabdiraxmaan oo ka tirsan howlwadeenada cisbitaalkaasi.
qaraxii maanta ka dhacay magaalada Muqdisho waxaa noola keenay 6 qafood oo bukaan ah, waxaa ugu darnay 2 ka mid ah. inta kale xaaladooda caadi ahayd, waa lala tacaalay, wayna hadda shaqadoodu waa socotaa. wallaahi qaarar waxay firirada ku jiraan qaraxyadii dhacay saameyna ku yeesheen, qaarna waxyaalo yare ahayn. wixii loola tacaali karo waa loola tacaalay. hal qofba aad ugu daran, halkaasna waa qalina loo sameynayaa. hawshan waa socotaa.
guud ahaan tirada dhaawacyada ee maanta la gaarsiiyey xarumaha caafimaadka ayaa gaaraysa 44 bukaan, marka lagu daro 10 qof oo dhaawac ah oo saacadihii ugu dambeeyey la geeyey cisbitaalka Digfeer ee magaalada Muqdisho. Xasan Kaafi Qoyste, VOA Muqdisho.
halka dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga ee VOA. wafdi ka socda qaramada midoobay iyo midowga Afrika ayaa maanta tegay magaalada Dhuuso Mareeb. faahfaahinta tegitaanka wafdigan waxaa warbixintan looga soo diray Cabdiwaaxid Macalim Isxaaq.
ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya Xasan Cali Khayre ayaa degmada Dhuuso Mareeb ee gobolka Galgaduud oo kulan kula qaatay wafdi uu hogaaminayo ergeyga gaarka ee qaramada midoobay u qaabilsan Soomaaliya, James Iswaan. wafdiga beesha caalamka ka socday ee Dhuuso Mareeb gaaray ayaa waxaa ka mid ahaa midowga Afrika, IGAD, safiirada midowga Yurub, Qatar, Turkiga, Itoobiya, Talyaaniga, Norway iyo Kenya, waxaana kulan irdaha ay u laabnaayeen ay la qaateen ra-iisul wasaaraha xubno ka tirsan golaha wasiirada Soomaaliya iyo mas-uuliyiinta galmudug. Inkastoo kulanka intiisa badan aan la ogeyn waxyaabaha lagu lafaguray, haddana markii uu soo ilaaday waxaa warbaahinta si kooban ula hadlay wasiirka arrimaha gudaha Soomaaliya Cabdi Maxamed Sabriye. Waxa uuna sheegay in ra-iisul wasaare Khayre uu wafdiga beesha caalamka uga warbixiyey halka uu maraya xaalka galmudug oo muddo ku dhowaad bil ah uu ra-iisul wasaare Khayre ku howlan yahay dhismaha maamulkii bedeli lahaa maamulkii hore.
Ra-iisul wasaaruhu wuxuu uga bixiyey oo soo gaarsiiyey howlihii ka dhacay galmudug muddadii bishaaheed uu joogay iyo dadaalladii uu galay. Wuxuu uga waramay sida ay u rajo fiican tahay maanta galmudug meesha ay joogto in laga ambaqaado, iyaguna ay gacan ka geystaan. Safiiraduna mid mid bay u hadleen, waana ka mahadceliyeen soo dhaweynta iyo invitationka, waxayna ballan qaadeen inay dadaal walba oo suuragala dhankooda ku biirin doonaan dadaalka xukuumadda iyo dowladda galmudug ay ka wadaan in la soo celiyo maamul hufan oo u shaqeeya galmudug horumarkeeda.
Si kastaba, socdaalka wafdiga beesha caalamka ee dhuusamareeb ay ku gaareen ayaa noqonaya safarkii labaad inta Khayre uu ku sugan yahay dhuusamareeb. Ha yeeshee, wararka laga helaya degmada dhuusamareeb ayaa sheegaya in ra-iisul wasaare Khayre uu ku howlan yahay dhammaystirka isku dhafka ciidanka oo laysku maandhaafsan yahay ahaabkii laysugu dhafi lahaa ciidamadii Ahlu Sunna iyo kuwa dhowaan laga qoray degmooyinka Cadaado, Cabuud Waaq, Balanbal iyo Xeraale. Cabdiwaaxid Macalin Isaaq, VOA Gaalkacyo.
Habeen wanaagsan dhegeystayaal, halka aad nagala socotaan waa VOA. Mudanayaal ka tirsan baarlamaanka Puntland oo maanta shir jaraa'id qabtay ayaa ugu baaqay xukuumadda Puntland inay sii deyso guddi isugu jira odayaal iyo waxgarad oo ay Puntland xirtay toddobaadkii hore. Guddigan ayaa ururinayay qaaraan lagu dhisayo wadooyinka magaalada Boosaaso, waxaana wararka ay sheegayaan in xarigooda uu yimid kadib markii ay lacag ka heleen dowladda federaalka ah ee Soomaaliya. Xuseen Bare Aadan ayaa ujeedada shirka jaraa'id ka wareystay xildhibaan Cabdiraxmaan Saciid Faarax.
walaal, shirka jaraa'id wuxuu saabsanaa arrin ka dhacday Boosaaso, yaala madaxa gobolka Bari. Muddo ka hor, afar beri ka hor, waxaa la xiray odayaal iyo ganacsato iyo cunowdiin. Sababta loo xirayna waxay ahayd inay ka shaqaynayeen horumarka magaalada Boosaaso. Waxay ahaayeen guddi istirqaamay, waxay dhisnaayeen muddo ka badan sanad, waxay ka ururinayeen bulshada qaaraan qaybaheeda kala duwan oo ganacsatadu ka mid tahay oo musharaxiintii qabtamay 2019 January ay kamid yihiin qurbajoogta reer Puntland iyo cid kastay wax ku sabayeen. Dadkaasi markaa waxay mareen meelo badan, waxay tageen magaalo madaxda Soomaaliyeed ee Muqdisho, wasaaraha ayay waxay weydiisteen qaaraan. Qaaraankaas kadib wuxuu kusoo dhacay akoonkooda, sidaas darteed ayay xafii ku galeen oo dowladda Puntland ku xabsay. Marka hadda waxay ku jiraan muddadu afar beri kala ka badan. Mudanayaashii aan ka mid ahaa ee maanta hadlay waxay ka hadleen dadkaas in xoriyadooda dib loogu soo celiyo. Waxay kaloo ka hadleen dadkan sharciyada loo maray markii hore oo xiritaankoodii inuusan ahayn hab waafaqsan sharciga u yaalla Puntland, oo qofka muwaadinka ah wuxuu xaq u leeyahay in marka lasoo xiraayo maxkamad ay waaran usoo gasho oo meeshiisa loogu geeyo oo isa wax siyeeyo. Taasi ma dhicin, dadkan waa lasoo qabtay. waxaa kaasii dheer oo aanu baarlamaan ahaan ka hadalnay dadkan sida dastuurka qodobka 48-aad uu qabo in qofka muwaadinka oo 48 saacadood ka badan aan lagu hayn karin maxkamad loo gudbiyo. sidaas ma dhicin, iyadana oo maxkamad looma geyn, lama horgeyn, welina xalaaleyn loomana samayn karo. Sharciga dastuurka ayaa qofka wuxuu siinayaa 48 saacadood ka badan aan lagu hayn karin.
maadaama tihiin mudanayaashii baarlamaanka Puntland, ma isku daydeen in aad dowladda Puntland arrintan kala hadashaan?
Aad iyo aad, waxaan la kulanay madaxweynaha laga soo bilaabo guddoonka golaha wakiilada ayaa u tegay. Sidoo kale annagoo ah mudanayaal fara badan oo 12 mudane ka badan ayaanu madaxweynaha booqanay xafiiskiisa kula kulanay. waxaanu ka codsanay dadkaas jirmadaylada ah arrintaas markanaloona suurtagalmaraan ururi halka arrintan arrin maaha aanu maanta bilownay, waa arrin ilaa maalintii la xiray aanu cidday khusayso ugu horreeyay madaxweynuhu baan kala hadalnay.
kaasina waxa uu ahaa xildhibaan Cabdiraxmaan Saciid Faarax oo kamid ah mudanayaasha baarlamaanka Puntland. waxa uu khadka telefoonka ugu waramay Xuseen Bare Aadan.
haddaba xariga xubnahan kamid ah gudiga dhismaha wadada Boosaaso ku taala waxa todobaadkan ka hadlay xeer ilaaliyaha guud ee maamul goboleedka Puntland Maxamed Xasan Ismaan. Hadaladiisina waxaa kamid ahaa
dadka hadda eedeysanayaasha oo qaarkoodna garow ku xiran yahay, qaarkoodna Boosaaso ku xiran yahay, madaxweynaha amar qaban bixin in la soo xiro. Waxaa soo xiray ama lagu qabtay inay shuruucda dalka Puntland u degsan ay ku xadgudbeen. Intaa kadibna hay-adaha qolo walba waxay leedahay door bay leedahay. Marka ugu horeysa waxa markii qofka soo qabta la tuunshanaha oo soo maraa saldhig iyo baaritaan buu soo maraa. Baaritaanka markuu soo dhammaystirmo oo galdacwadeedka la soo dhammaystiro wuxuu soo gaaraa xafiiska xeer ilaalinta. Xafiiska xeer ilaalinta markaa wuxuu ka qabsadaa shaqooyin ka oo sharci u ogol yahay oo noqon kara haddii kiiska la soo gudbiyey oo hay-adaha baarista ay soo gudbiyeen uu yahay kiis dhammaystiran, waxay u gudbiyaan maxkamadda ikhtisaaska u leh dhageysiga garmaqalkaas. Haddii kiiskaasu dowladcawadeedka laga soo gudbiyey uuna dhammaystirnin, wuxuu sharci u ogol yahay inuu ku celiyo hay-addii soo baartay isagoo tilmaamaya daldaloolka baaristu ay leedahay. Wuxuu kaloo sharcigu u fasaxayaa in kiis hadduuba dhicin in kiiska galdacwadeedka waa inay xirto. Marka dadka ka hadlaya oo dad la soo xiray oo muwaadiniina oo Soomaaliya oo la soo xiray oo inay dembi galeen dalka dembi ka galeen lagu tuunsan yahay, dadka hadda ka hadlaya ma aqaan ujeeda hadda ay kaleeyihiin iyo danta ay kaleeyihiin.
Xeer ilaaliyaha guud ee maamul goboleedka Puntland Maxamed Xasan Ismaan halkaad dhegeysaa nagala socotaana waa laanta Soomaaliga ee V O A. Haatana waxaad ku soo dhawaataan bishka ilayska V O A waxaa soo jeedinaya Maxamed Colaad Xasan.
Si wacan oo wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhawaada mar kale iyo barnaamijkii ilayska VOA-da. Barnaamijkan oo bishiiba laba jeer maalinta Isniinta ka baxa idaacadda VOA-da laanta afka Soomaaliga ayaan aalaba ku siinaa cod dadka aan fursada u helin madal codkooda iyo dareenkooda lagu maqlo. Todobaadkan waxaan ku eegaynaa barnaamijka xaaladaha ay ku sugan yihiin qoysaska iyo agoonta saraakiisha ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ee ku nafwaaya hawsha qaran darteed. Askarigu waa wiil ay laba waalid dhaleen, aabba caruur leh, say ay xaaskiisu jeceshahay. Intaas oo dhan isagoo ah ayuu haddana yahay kan ugu horeeya ee u bareera halista cadow u arka caqabad ku horgudban. Marka la eego dalal badan oo dunida ah, agoonta qoysaska waaya kuwa ay jecel yihiin ee askarta ah waxay dhinaca kale sii haystaan ixtiraamka iyo xiriirka bahda militariga oo waxay helaan xuquuq iyo daryeel. Laakiin agoonta askariga Soomaaliyeed xaalkoodu sidaa uu ka duwan yahay. Waxaa qaar badan oo ay V O A-du la hadashay u sheegeen inay dayacan yihiin oo daryeel qaran iska daayay, aanay qaarkood cid xitaa uga tacsiyeysa geerida waalidkood aanay arag. Barnaamijka ilayska V O A-da ayaa la hadlay qaar ka mid a qoysaska saraakiil ka tirsaneed ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed oo ku waayay naftoodii hawsha qaran, waxayna uga warrameen xaaladooda.
Ilaa waqtiga hadda kula hadlayna, ilaa waqtiga dhinteen wax daryeel oon dowladda ku haysana midna male.
Hibe Xuseen Dimbil waa xaaska Allah u naxariiste gaashaanla sare Cabdulqaadir Ibraahim Cabdulle oo ka tirsanaa ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed guutada 12 Abriil 1970kii bishii Janaayo ee sanadkii tagay ayaa isagoo ka soo noqday howl qaran oo u joogay saldhig ciidamada militariga Soomaaliya ay ku leeyihiin deegaanka dhanaane ee gobolka Shabeellada Hoose. Waxaa toogtay rag bastoolada ku hubaysan isagoo galaya gurigiisa oo ku yaala degmada Xamarweyne. Waxa uu ka tagay 11 caruur oo laba jir ugu yaraa xilliga. Marwahibo ayaan weydiiyey haddii uu jiray xiriir lala soo sameeyey agoontii uu ka tagay Cabdulqaadir.
Maya, waxaan helay male maalintii uu dhintay, maalintii kitigtay warqadna ii keen hogaanka ciidanka ka timid leleeya waxaa tagtaaya laydi maxkamadda ciidanka qalabka sida aadaa laydhahay. Ciidankii aan tegay wuxuu waxaa la ii soo sameeyey dhaxalsaab, dhaxalsaabkii aan la imiday waxaan leeyahay xasaabku ma ka warqad soo qaatay xageen la aada meelaha qaadirsan tahay la aada layda
waa gartay
waxaan tagnay qaybta marka qaybtii tagnay qaybtii waxaan leeyahay wadi diwaan gelinna la keenin aqoomeed aqoonta mar alla inii wada yeena iyagii saraakiishii iniga ka horeysay ba mar alla inii wada trokora suba saa u sugayna u sugayna u sugayna bishii afraad aalana geeyey siyaamo
haye
siyaama waxaa dhex saba la nii sabayna la layidhi akoona la noo qoray waxba la naga qorqore haddaan hayo anagii saraakiishii kale ilaa waqtiga haddaan kula hadlayna ilaa waqtigay dhinteen wax daryeel oon dowladda ku haysana midna male xaquuqdoodiina ma helo nasiirkoodii ma helo wax wanaag aan ku hayna midna male meel ilaahay mooye aadamo waxa ku tirsanay male anigaygaas maahe cid islaam oo noo maqan
General Abdi Cali Jamaame waxa uu ahaa abaanduuraha guutada 12 Oktoobar ee ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed qaybta gobolka Shabeelada Hoose. Bishii December 6-deedii ee sanadkii tagay ayuu ku geeriyooday qarax miino oo dhulka lagu aasay oo ka dhacay meel ku dhow isla deegaanka dhanaane. Waxa la geeriyooday taliyaha guutadaasi iyo askar kale. Generalku waxa uu ka tagay 8 caruur ah xaaskiisa markaba warsame samatar ayaan weydiiyey xaaladda agoontii uu ka tagay General Jamaame.
والله هو معانا الحمد لله رب العالمين ان شاء الله الهي بعد بحيه هو الاسبوع ما هو سنه الهي بعد وحوديه لكن وقرن كنت ابو سدير قف ولا تجي حاسس كي ولا حاسس بك تجي سدير عمك بك تجي ابي اريد وين تكون ترى وحيني لو يي وحو ولا يي وحو قرابا وان كبر انت وحي دي كرد من كده ما يرى ابو واي قودين هي يرى ابو قودين هي كانت هو هي اها مركي ادو هو وجه فهم كرتا كان عند بك يرين لكن الحمد لله رب العالمين هو الهي بالله عبد الله على اعلى انا انت بغيت بقى مش فرجه بقى يقدر يرحى حتى هو انه سو كعي هو فرجه هو باهنا لقى بحين كريم هو بلو هين قرش لو بحي هو مركا وح بنبقى نجد سو دبا هذا الهي هذا ما انا نعرف يو رجل جنين حتى هجا رجو سبا لينيه المغيب برتيو حتى ما انا نعرف صري رو دم دي العقود ولا شيء فقال كمان بلاد وانا سبيت بلاد وايل سنة كان انت وياهي سنة مش عزم مركا
markaba ayaan weydiiyey hadii ay jirto cid la soo xiriirtay oo ka tirsan taliska ciidanka wasaaradda gaashaamiga iyo madaxda kale ee dowladda Soomaaliya
iyo shaqo wixii jaamacadda meedaro wixii galeena waxbarashada banaanka soo baxdaan u direyna fiinashina iyo wixii nabad diyaar waay mushaarad intiin wax leen ka tiray wax leen jeedin midii oo yiri wax dambe oo meel deganay yaa horta lagu daray liiska lagu ma jirro juu raaci hadda degelin hadda ma noona arag muzaande
xidig la abdi aadan abdi boro ayaa isna kamid ah saraakiisha ciidanka xoogga dalka ee ku geeriyooday deegaanka dhanaane inkastoo uu xoogaa bilaa ka horreeyay saraakiisha qaraxa ku dhintay bishii 9aad 3-deedii sanadkii 2018 ayuu dhintay waxa uu ka tagay 4 caruur oo xilliga ugu yaraa cunug 8 bilood un jira Faadumo Nuur Buubshe waa xaaska uu ka tagay Allah u naxariiste Cabdi Boorow
bihii booyadii oo gudbinayay booyadii Cabdi Boorow ugu horreeyay oo ahaa gaariga weelo kacday xeebta miinada gaariga ee la kacday oo xeebta motorkiisa oo xeebta galay waaye
Faadumo Boorow ayaan weydiiyey hadii ay heleen xuquuqdii ay agoonta ku lahaayeen qaranka
maalintii ninkeyga dhintay ciidanku lacagta ciidanka mushaaraadka waxaa lagu dhiibi jiray gacanta ayadoo warqadaha la sii diray ciidanka oo kaasha bishii 10-aad bishii 12-aad lacagta kaasha ahaan ayadoo ahaa liigu keenay
waa gartay
bishii 12-aad bishii 12-aad ilaa ay hadda bishii oo bishii 7-aad ay dhamaan tahay 8 bilood ay noqon tahay lacagta waa garan kartaa ilmo yaryar oo caano u baahan oo saayid u yaryar ilmihu oo xanuunsanayo qaarkood xataa naqska ay ku dhego oo isbitaallo geeyey wax isoo dabagalaya aysan jirin
laba xidig leh Farxaan Nuur Xasan oo ka mid ahaa ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ayaa ku nafwaayay qarax miino loo dhigay 9kii bishii 12-aad ee sanadkii tagay deegaanka Seenka Dheer ee Afgooye Farxaan waxa uu ka tagay laba caruur oo ay korinaysay hooyadii oo markii horeba isaga ku soo korisay agoonimo markii aabihii uu dagaalada sokeeyo ku dhintay isagoo 2 sano jira
miina loo dhigay ku dhintay isagoo soo qabsanin oo nin dilay oo keena qaybta taliska oo laakiin markuu laakiin waxaa loo dhigay miino asigoo 2 jiclaalada ay ku dhinteen waxa uu ka tagay laba caruur
hooyo Nuura Sabriye Qayre ayaa ka waramaysa حالد قويس كذا
وحان كعاونا إن نقول الآن إن أنا واحد مجرية لآن هاي سن وعروس وحان في سنة الله ما هاي وجب إن لا أنا إن أنا لقى كرية على هاي إن يشقينا لكينا ليكذا لك كذا يشقينا بيت أسوى الله بجيره وكل من سندال بتكياها وحنا هاي أشياء جر اللي بيجيها رأ وكل من سندال بيت الله بجيره أسوى فقط إلا من تقول لا أشياء يكعد هذا إيه كأنا وإيش غيري أسرع جيل جيل الله عروره وعلى إيه ترى زمان ولا شو إيه ترى تراها نقول شيء آل وعريسة معناها عن هاي سنة أزمة جيران أسرع إيش غيري إلا هذا اللي بيلد لا واحد هو كم عالم هلم أقوي أقوي أنت والله سمعين إلا شديد بلاد لواحد اللي فيه مشرا
هو يوين كهيستا أقونت عيدن كحوق الدلك الصوماليات أيها كدل بضي madaxda dawladda Soomaaliyeed inay san dayaceen agoonta askarta u dhinta qaranka isla markaana aan la duudsin xuquuqdooda waxa ku horeynaysa hooyo Noora Sabriye
waxaan dalbanaynaa hadii ay xuquuq loo helo inay masiibadiisu ma helo ee loo leeyahay islaadii mahayn waxaan ka cabsanaa maadaama aanahay dad qaran u dhintay oo dalkoogii dadkooga u dhintay waxaan ka cabsanaa xuquuqda aan lahayn in la nasiyo oo dawladdu ma lagu sheegto in aan ka maqanay kala banmo moobi لا ذاك ما قلنا ولا لا وين وين تبي لهيدا وين وحي لهيدا وحدي له وأنا إني ما قلنا هاي إني قال إني إني وحي إني زهدي من أخبارنا قصية قال إن اسمه وحنا جايين نماله هك إلى يبغى مفرطك عشان الأول سبحانه وتعالى ندى الله رأي دمعانة بوحي أقول ما بيهم مثل الحمو غدا نقول إنه وحنا أقولي أنا مسيح أنا ديك أنا إذا عباي تسميها ما أوش هاي لا وحنا إيه مسيح نبدي نجرا ورنا رانا إنه وانا رانا نجري دوم هو عوي ورجع لمنجرا له إلى هاي ما ضيع هاي haddii waxaan ogolayna madaxdi waxaan leenahay madaxay madaxda yiri baa tiin dadkii miibaanahay marka waxna tii oo weyn xaqooq u lahayn tii oo waxa ma balan qaadeen tii madaxda Soomaaliya in ayaga masuul ka ah aqoonta ninka ilmaha dhalay wuxuu u dhintay dalka iyo dadka asoo difaacay dalka asaga masuul ka ah madaxweynaha dalka Soomaaliya isla wasaaraha kaliya ciidanka xogga dalka ayaga masuul ka ah arrinta yar yar ee isku maqdada ah ee hatta ashar aan habeenada qaar seexdo in ay siiyaan xuquuqdooda ka tirsan wasaaradda gaashaandiga iyo taliska militariga oo barnaamijka eliska u xiriiray si aan cabashada qoysaskan wax uga weydiino ayaa ku gaabsaday inay san diyaar u ahayn inay ka hadlaan xilligan waxa jira sharciga hawlgabnimada xaqtiinta iyo hibooyinka xubinta ciidanka qalabka sida oo golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya uu meel mariyay bishii December ee sanadkii tagay iyadoo sharcigaasi uu wali jiro ayaa haddana aqoonta qoysaska ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ay cabanayaan inta ayaan dhageystayaal ku soo koobaynaa barnaamijkeenii ilayska VOA-da oo aan todobaadkan ku soo qaadanay xaaladda agoonta ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed
intaan barnaamijkan oo kale ku kulmayno waa maxamed culad xasan oo idin ku dhaafaya sida iyo nabadgelyo.
Haatana dhageystayaal, waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka Tubta Nolosha oo aan uga hadlayno waayaha barakacayaasha iyo qaxootiga Soomaalida ee ku kala baahsan daafaha adduunka.
Barnaamijka Tubta Nolosha waxa idinla socodsiin doonaa aniga oo ah Cabdi Xakiin Maxamuud Shirwac. Waxaan ku soo qaadan doonaa warbixin ka hadlaya xaaladda ay ku sugan yihiin dadka qaxoontiga iyo waliba kuwa barakacayaasha. Shaqalaanta haysata dhalinyarada ku sugan xeerada qaxoontiga Kakuma ayaa la sheegay inay sababtay in badan oo ka mid ah dhalinyaradaas ay qaadaan xanuuno maskaxeed oo ka mid yahay isku buuqu, halka kuwa kalena ay barteen balwado kala duwan. Sidoo kalena waxaa la tilmaamaa in qaybo kaloo dhalinyaradaasi ka mid ah ay waqtigooda ku lumiyaan ciyaaraha ay ka mid yihiin laadhuuda, turubka iyo weliba dubnada, iyadoo taasina ay u weheliso cabsi ku gadaaban mustaqbalkooga dambe. Wariyaha V O Cabdicasiis Birro ayaa warbixintan ku eegaya mustaqbalka iyo weliba xaaladda dhalinyaradaasi.
Caadiyanba maalin walba sidan ayay u ciyaaraan laadhuud badi dhalinyarada ku nool xerada qaxootiga ee Kakuma. Kuwan meel aan ka fogeyn qaar kale ayaa waxay ku ciyaarayaan dubnada iyo turub, sababtuna waxa ay tahay ma haystaan goobo ay u shaqo tagaan, loomana ogola in magaalooyinka waaweyn ee dalka Kenya ay shaqooyin u raadsadaan. Qaar ka mid ah dhalinyaradan ayaa kuu sheegaya marka aad la sheekaysato in ujeedada ay maalin walba waqtiga u gelinayaan dubnada turubka iyo laadhuuga ay tahay mid ay isku ilowsiinayaan cadceedda kulul ee Kakuma iyo nolosha adag ee qaxootiga. Laakiin qaar horey u dheeli jiray ayaa hadda aaminsan inay jiraan meelo sidan ka habboon oo waqtiga intaan la eg la gelin karayo, sida uu qabo Cali Maxamed Ismaaciil.
Waxaa laga yaabaa waqti dhalinyarada inay ku qasabto inay geliyaan waqtigooda ugu badan turubka shaqo la'aanta iyo taymka oo iskaga adkaaday iyo wacyiga ay ku jiraan oo markaas aad u adag darteed baa laga yaabaa inay ku kalifto. Laakiin waxaa dhacda inay ka kaban karaan oo ayagu arintaas ayadhuti ay jirto arrimo barnaamijyo kaleeto ay ku xallisan karaan.
Cabdullaahi Nuur Sugow oo ka mid ah dhalinyarada ku sugan xerada qaxootiga ee Kakuma islamarkaana ku ganacsada ayaa waxa uu qabaa in ciyaaraha noocan oo kale ah aysan lahayn cudurdaar in la geliyo waqti intaas le'eg, isagoo dhinaca kale tilmaamay meelo habboon in dhalinyarada waqtigooda ay ku bixiyaan.
Tan aaminsanahay waxaan qabaa inaysan cudurdaar lahayn, sababtoo ah waxaa jiro dhalinyaro fara badan oon waalid u joogin. Siiba hadda markaan fiirino xeradan qaxootiga oo kale, dadku caqabado badan way iska jiraan oo waa la dhihi karaa macnaha caqabadahaasu dhib bay ku keeni karaan qofka, waxay ku sababi karaan inuu ka qayb galo waxyaalahaas dubnada turubka ama balwadba uu yeesho. Laakiin aniga ahaantayda waa ka fikri duwanahay. Markaan ka fikri duwanahay waxa weeye sababtu waxaa jirto fursado badan oo kaamkan laga faa'iido. Sida aniga kula hadlayo kale, kaamkan markaa imaanayay keligay baan ahaa, waalid ila ma socon, cid kaloo isa boodi karaynaysana ma lahan. Ilaa haddana dugsi primary ilaa secondary baan ku dhammaystay, waana intaasna dadaalkii aan ku soo maray. Soo marka waxaan aaminsanahay dhalinyaradu inay ka bixi karaan, ay ka gudbi karaan xaladan, ay uga gudbi karaan dadaal iyo inay wax bartaan.
Ali Maxamed Ismaaciil oo horey dhalinyaradan uga tirsanaa jiray ayaa waxa uu qabaa in badi da'yarta ciyaara turubka dubnada iyo laadhuuga waqtigoodana ku bixiya inta ugu badan ay yihiin kuwa ka haray waxbarashada, balse waxa uu aaminsan yahay in aysan isku dhiiban ciyaarahan oo qura isagoo hoosta ka xarbiiqay inay jiraan jidad kale oo u furan oo ay Kakuma ka heli karaan wanaag mustaqbalna u horseedaya.
Maya, ani aragti ahaan fayda qofku maadaama uu waxbarashadii ka haray haduu waxbarashadii ka haray waxa wacnaan lahayd inuu ugu yaraan waxii doontaba noqoto waxaan uu isku dayo inuu sameeyo fursad shaqo si walba ha ku noqoto laakiin way dhici weysay dadaal kale ta sameey isku dayina waxbarasho kale raadisay si kastaa ku noqoto haddii xataa tii aad horo kaartay fursado kale oo shaqo jiro fursado kale oo waxbarasho jiro oo qaxootiga laga loo ogolaado badanaa ka jiro dhexdooda
ka kuma waa xero qaxooti oo ay ku badan yihiin dhalinyaro qaaday xanuunaa ay ka mid yihiin isku buuqa kuwa yeeshay balwado iyo kuwa hadda la daalaa dhacaya raadintii meelaha ay ku bixin lahaayeen waqtigooda maalinlaha ah maadaama aanay jirin goobo ay si rasmi ah ugu shaqo tagaan laakiin cabdullaahi nuur sugow iyo cali maxamed ismaaciil ayaa soo jeedinaya waxay xalka u arkaan si da'yartan ay uga badbaadaan halisa adag oo ay ku dhici karaan iyo sidii ay waqtigooda uga faa'iidaysan lahaayeen intaba
idinka soo gelin khasaare mooyaane loogana macnaha wacyigeliyo si isku duubnaan oo maalin kasta oo ayaga laftoodana shaqo abuur loo sameeyo si in lagu wacyigeliyo sida hay-adaha kale hay-adaha kale waxaa ka shaqeeyo dhalinyaro aan soomaali ahayn wax yar lacag yaraa lagu shaqeeyaa soomaalidu waxay diidahayaan asagoo secondary soo dhameeyey waxbartay wuxuu ku leeyahay dabnadeedaan iska fariisanahay bedelkan 5,000 ku shaqeyn lahaa 5,000 ma fiirinahayo waxyaalaha uu faa'iidahayo iyo waxyaalaha uu ka helayo qarada uu ka faa'iidahayo wallaahi xaqiiqatan dhalinyaradu dadku isku mid maahan qof baa laga yaabaa marka hore inay dhalinyaronimo qaaday uu ku fududaaday waqtiga uu geeyey iyo wacyiga ku adkaaday kadibna uu fahmay sida ani aan u arkayo kaleeto inaysan xaaladani ahayn xaalad asaga mustaqbalkiisa dhow iyo kiisa fogmidna afacaysa kadibna uu ku fakaray inuu wax un noloshiisa ka bedelo iyo qof isdhiibay si toos ah oo yiri war dee arrintan waad gashay waad ku dhex jirtaa daily lifekaagii kamid noqotay toos u gal marka way jiraan dad badan oo kasoo laabtay aniga laftirkayga aan ka saayo oo ay yiraahdeen niyow meeshaas ma aragta waa meel aad u kulul
inkastoo xerada kaakuma laga helayo waxbarasho bilaash ah oo leh dugsiyada hoose iyo dhexe iyo barashada xirfadaha farsamada gacanta haddana maalin walba dhalinyaro badan ayaa inta badan 8 saacadood ku bixiya inay ciyaaraan ciyaaraha laaduuga turubka iyo dubnada iyagoo aan dareemin waqtiga uga lumaya intaba cabdicasiis barrow v o a nairobi
cabdicasiis barrow dhegaystayaal aad u maadsanyahay warbixin kaloo iyadana ku saabsan xerada qaxootiga dhadhaaba ayaa inoo soo socota ee markana aan ku wada nasanno heesta naruuro iyo weliba codka fanaanka maxamed siciid cabdi bike
حسوس
weli waxa aynu ku guda jirnaa barnaamijkii tubta nolosha markana aynu eegno dhinaca ay xerada qaxuntigeed dhadhaab muddooyinkii u dambeeyey waxaa sare u kacayay tirada hablaha ee loo diray isla markaana la qorayo dugsiyada kadib muddo dheer oo waalidiin badan aanay ubadkooga gaar ahaan hablaha waxbarashada ku dari jirin xeryaha qaxuntiga oo ah kuwa ay ku nool yihiin boqolaal qoys ay caruurta ku sugan ay halkaasi waxbarasho u tagaana dugsiyo goobtaasi laga yegleelay amaba laga sameeyey khadiija xasan cumar waxa ay muddo 25 sannaa xerada dhadhaab ka ahayd macalimad ka shaqaysa arrimaha horumarinta waxbarashada haweenka ee ku nool xeradaasi waxaanay wariyaha v o eda cabdisalaan sallas uga warantay dadaalkii ay u gashay sidii dumarka wax loo bari lahaa
waxaan deganaa xerada ifo waxaan imaaday qaxootiga 1992 bishii 4 ayaan imaaday ayaan qaxooti soo noqday intaa kadib waxaa jirta 1994
ma maqnayso inta aadan guda galan shaqadii xeryaha waxbarashadii soomaaliya iyo dadaalkaagii bal noo hordhac
aniga soomaaliyaan ku dhashay khaasatan degmada jamaamaan ku dhashay laakiin hadda qaxan waxaan kasoo qaxay markaan soo qaxay muqdisho xaafada madiin ayaan kasoo qaxay jamaama ayaan ku barbaaray barashada jamaama ahayd markaan waxbarashada aan bogana dowladda hoose ayaan u shaqayn jiray anigoo shaqaynaya dowladda shaqaynaya ayaa bartay qabti nagu dhacday kadibna muqdishoan aaday kadibna halkan usoo qaxay 1994
waya imaam qadiijo waddan dhisan qaran ayaa wax ku baray wax kusoo baratay markii dowladdii dhacday dadka soomaali dad nabad yaqaan ayay ahaayeen qaabkee bay kugu soo gashay inaad xeryaha soo aado maxaasa kuu fuday inaad soo gaarto dhab
waxaa ii fuday waxaa waaye maadaama uu dalkeeni hooyo macaanaa runtii markaan hadda aan soo xasuusto runtii waa ilmeeya sababtoo nabadgelyadii haddaan soo xasuusto waxaa wax la qiyaasi kara ma aha mana filayba inay mar dambana soo mari dambad nabadgelyo noocaas oo kale ama dowlad noocaas oo kale ah ilaahay baan ka rajaynaynaa salaakad ilaahay xaggiisa lagama rajabeelo aan hasi yeeshee markii qabtay dhacday ee qofka qabtay malaba meel igay bay ahayd waan sidax soo yaacay baan iska soo raacay aan William baan watay oo abii iga dhintay marka xaway waan soo qaxnay ilaa liboy marna soo lugeenayna mana taragtan soo raacayna ilaa liboy xuduud aan soo gaarno
way hay qaxootiga timaadeen iyadoo dadkii qarankoodii soo dumay ay yihiin dad aan waxba isdhaaman hadii noqoto dhanka nolosha dhanka dhaqaalaha qaabkeebi marka aad oolahan waxbarashada u bilowday
qaabkan ku bilaaba waxay ahayd runtii sagaashan afartii markaa imaanay iyadoo iskuullada qaar la dhisaay qaarna ay dhisan yihiin sida hadda iskuulka xalan oo kale jakasiyaal dhihi jiray iskuulka cabdicasiis hadda la dhahay waxaa la dhihi jiray iskuulka olodi ayoo dhismo ka socda iskuulkan horseed waxaa la dhihi jiray sidnam marka ayaan soo gaarnay markaan imaadeyna adiga aniga waxaan bilaabay ma aragtay in aan maratay iska qofsi aan ku shaqeeyo oo macalinimo maratay waxaan dhigi jiray luqadda soomaali ayaan dhigi jiray iskuulka midnimo tu ayaan dhigi jiray marka waxaa weeye markaas ayaan bilaawnayba olola oo maartay oo wacyigelin ah in waxbarashadii blogya aan aadno waxbarashada iskuulaha ilmaha aan la keeno hay-adda care la dhaho international ayaa markaas xeryaha gacanta ku haysay runtii aad iyo aad u dadaalaysay maartay care international si fiican bay waxbarashada gacanta ugu qabatay iyada hays ilaa laga soo gaaro 2000 iyo xoogaa laga soo gaaro ayada ayaa gacanta ku haysay
way hay dadka qaxootiga yimid inta badan waxaa la sheegaa inay u banaayeen dad reer miyi ah oo goboladii soomaaliya ka soo qaxay sidaabay markaa tacliintii markaa jirtay ula jaan qaadeen ama ay u bilaabeen gaar ahaan dumarka
waa runtii cabdisalaan waxaa jirtay waayadii hore iyo hadda isku mid maaha waayadii hore waa runta qaxootigii waxbarashada ma ay fahamsaneen wiilasha unbaa horta la geynayay gabdhaha way ku yaraayeen galaasyaha saddexaad afraad markay gaaran gabdhaha waa la gursan jiray ama shaqaalay ahaayeen oo dad bay jaariyad u ahaan jireen oo qaxootigu waa iska dhibanaa aad buu u gaajaysnaa wuu rafadsanaa qoysaska waxay u baahneen economica ma ay haysanin gabdhaha shaqaal loo diri jiray laakiin waxyadii dambe unisar hay-adaha kaleta oo batnag oo la shaqeeyaan sida care oo kale wacyigeli fara badan guddiyada iskuullada jeermanada mas-uuliyiinta waa la wada kacay hay-adii baa istaagay aniga baa istaagnay marka wacyigelin fara badan markii la sameeyey blogyo asaafi aan qaadnay gabar iyo wiil iskuulada la keen qaxootigu marka inyar 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 waxaad arkaysaa iskuulladii gabdhaha ku yaraayeen maasha allah hadda waxaa waaye primariga iyo secondariga waxaa waaye maasha allah gabdhaha iyo wiilishku ay sasigaayaan hadda
way hay ma maqdisho aan dib kugu celiyo bilowgii halgankan dheer oo aad ugu ololeynayso waxbarashada dumarka inaad bilowdo maxaad ku dhaliyey
runtii waxaa igu dhaliyey runtii qaran soo burburaan ahayn maadaama aan soo burburnay qaxooti aan imaanay dalka kenya ina magangelisay oo maaragtay waxbarashada inay muhiim tahay ayaa maaragtay dadweynihii aan fahansiinay waxbarashada inay qaali tahay aan fahansiinay inay maaragtay mugdi in laga baxo iftiin loo baxo ayaan fahansiinay marka alxamdulilah dadkii dadweynihiina way qaateen hadda hooyooyin waxaa arkaysaa dhahayaan anaa coos soo guray gabadheeda iskuul baan ugu diray anaa qoryaha soo guri waxaa weye gabadheeda iskuul baan u diray anaa caanaha gedi nyaanyada gedi gabadheeda iskuulkaan u diray waxaa weye dadkii runtii wacyigeli fara badan markay heleen oo maaragtay kaalmo la helay runtii waxaa weye aad ba u fahmay waxaa jiran kuu sheegi rabaan ku xasuusin rabaa barisamaadkii waxaa jirtay iskuulkan secondariga ISS qaxootiga limid ha marka waxaa dhacday in hal galaaska ugu horreeyay form one 41 cunug bay ahayd 41 cunug hal baa gabarkaa 40 waxay gabay ahayd wiil la ahayen iskuulka sare ifo haddan alxamdulilah saddex iskuul oo secondary oo gabdhahi iyo wiilashii hadda maanta ay sasigayaan taasna waxaa lagu gaaray waacyigelinta iyo ololeynta iyo dadweynihii iyo annaga aan iskaashanay waalidiintii jeermanada ma ay yaraysan guddiga iskuullada noo qaabilsan waxaa wax loo kala yara samaystay marka wax baa la fahmay alxamdulilah waxbarashaad heer bay usocota kor bay usocota
waaye ma maqdiisho adiga oo hooyo soomaaliyeed oo caruurteedii aan shaqo u aadin oo gurigii maareyn uu ka rabay oo daryeel uu ka rabay sidada kuu suurgashay inaad halgankaas u istaagto oo dadaalkaa badan ee bulshada geliso tan kalesa dadka qaxootiga sidee ku arkeen markaad hortagto adigoo waxbarasho ka sheekeen hooyo soomaaliyeeda
run ahaantii horta hooyo waan ahay waa run caruur baan korinayay caruurta anigoo korinaya oo canjarada u duwaya baa haddana shaqadin aan ka fikiraya caruurtii baan ka lahaa caruurtii baan ka ilmaa canjarada markaan iskuul dugsi aan u kala diro taadantii bulshada aan soo qabanayay waxaa weligeen kama gaabinin inaan u dheereeyo ma ogeyn mana habsaamin weligay shaqadeena kama san waa bulshada ifona way u kalsoon hataa saddex xir way u kalsoon yihiin shaqada aan qabto waxa weeye hataa madaxdeedana ay u kalsoon tahay waxa aanan shaqadeedan daacad u ahay waxa weeye saas darteed baa markii Ilaahay igu caawiyay markii waxa weeye maasha Allah bulshada aan la shaqeeyo iyo dadweynaha aan la shaqeeyo shaqada aan la shaqeeyo waxa dad aan soo kalsoon oo aan wada jir aan wada shaqeyn waay markii waxa weeye shaqada kama habsaamo waanu ololeeyaa een iskuuladan marti waan u ololeya oo gabdhaha waxaan dhaanta waxa la barto saasay
waay ma maqdisho marka laga tago ololahan aad sameeyneysa waqtiga dheer in galaaski kuu re aad gasho oo macallin aad u shaqo gasho in waqtiga uu ahaa
94 iskuulka minima 2 ayaan ka bilaabay shaqo 3 bilood baan aan ka shaqeynay iska xaqabsi bishii 4 baan shaqo la ii bilaabay alxamdulillah abtuna waan ku dhaxjiray education dhinacan ugu baxan anoo oo jagooyin fara badan oo kala duwan aan soo qabtay macallin baan ahaa oo caadi primary ah haddana qolaha special kan ku wareegay oo dhawaliyaalka ah kar hay'adda kar aad baan u mahadcelinaya sababtoo seminar oo in house and senior stream oo sign language ka xoogaa ka bartay alxamdulillah training fara badan ayaan siisay kar ba aad martay capacity building aad noogu soo dhistay accountant martay kor noogu qaaday waxa kala jira isagana 2005 with ultra program ayaan dan aan ka qayb qaatay 2 sano iyo bar course oo luqad ingiriiska ay naga dhistay ayana with ultra ayaan u mahadcelinaya karna aad baan u mahadcelinaya sababtoo muddo badan markaan galas teacher aan ahaa special iyo primary ga haddana waa la idilacsii 2004 waxaan noqday maamul ku xigeen
haatan dhageystayaal wararkii ugu dambeeyay dhanka ciyaaraha idin ku wareejiyo Nuur Xasan Nuur
waxa bilowday ciyaaraha saaxiibtinimo oo kooxaha waaweyn ee qaarada Yurub ay isugu diyaarinayaan xil ciyaareedka cusub dalka Singapore waxa shalay ciyaar saaxiibtinimo isku haleelay kooxaha Tottenham iyo Juventus labada koox oo ay u dhamaayeen laacibintooda marka laga reebo ciyaartooda ku cusub Juventus ayaa waxa 3-2 ay guusha ku raacday kooxda Tottenham goolasha waxa uu kala dhaliyay Tottenham Eric Lamela Lucas Moura iyo Harry Kane oo dhaliyay gool aad loola cajabay kadib markii uu ka ganay kubadda bartamaha garoonka kadibna uu ku hubsaday shabaqa kooxda Juventus Harry Kane wuxuu goolkaasi uu Juve ka dhaliyay uu ku tilmaamay mid ka mid ah goolashii ugu quruxda badnaa ee uu abad dhaliyo ciyaartan saaxiibtinimo ayaa qayb ka ah tartan loogu magacdaray koobka horyaalada caalamka oo ay sanad walba xilliga kuleelaha ay ciyaaraan kooxaha kubadda cagta ee Yurub qaarkood waxaana hadda ka qayb galaya 12 koox oo ku kala ciyaaraya Ameerika iyo Aasiya ciyaar kale oo saaxiibtinimo oo xalay ka dhacday magaalada Boston ee dalka Mareykanka ayaa waxaa isugu hor yimid kooxda haysata horyaalnimada Yurub ee Liverpool iyo naadiga Sevilla ee dalka Spain waxaana 2-1 ay guusha ku raacday kooxda Sevilla labada gool waxaa u kala dhaliyay Nolito iyo Alejandro Bozo halka goolka Liverpool uu u dhaliyay Origi haatana aan eegno suuqa kala iibsiga ciyaartooyda kooxo u badan kuwa kubadda cagta Ingiriiska iyo Shiinaha ayaa loolan ugu jira sidii ay u heli lahaayeen raacibka garabka bidix ugu ciyaara kooxda Real Madrid Gareth Bale kadib markii uu shalay macallinka kooxdaasi Zinedine Zidane uu shaaca ka qaaday in uusan qayb ka ahayn qorshihiisa xilli ciyaareedkan Bale ayaa laga saaray liiska ciyaartooyda kooxda Real Madrid waxaana la filayaa in maalmaha dhow ee soo socda uu kooxda isaga tago wargeysyada kasoo baxay Ingiriiska ayaa maanta qoray in laacibkan kasoo jeeda gobolka Wales ee Ingiriiska uu qarku u saaran yahay inuu ku biiro kooxda Beijing Guoan ee dalka Shiinaha kadib markii ay u ballanqaaday inay ka dhigi doonto ciyaaryahanka ugu mushaarka badan dalka Shiinaha Bale ayaa hadda Real Madrid ka qaata lacag dhan 600,000 oo euro toddobaadkiiba kooxda Beijing Guoan ayaa ballanqaaday inay bixin doonto 1 milyan oo euro dhegeystayaal wararka ciyaaraha waa naga intaa
gabagabadii barnaamijka ayaynu maraynaaye markana qodobadii wararka adduunka ugu waaweynaa haynoo guud maraan Xuseen Baraadan iyo Nuur Xasan Nuur
wasiirka maaliyadda Kenya ayaa maanta la xiray laguna soo oogay dacwado la xiriira musuqmaasuq dhismaha 2 biyo xiran
dacwadaha ka dhanka ah Henry Rotich ayaa ka dhashay baaritaan ay booliska ay ku sameeyeen si qaldan u isticmaalka lacag loogu talagalay mashruuc biyo-xireen ah oo ay maamulaysay shirkadda Talyaaniga DMC di Ravenna. Rotich ayaa beeniyay inuu wax qalad ah sameeyay kadib xayeysiin weyn oo uu bishii Maarj uu ku daabacay wargeyska. Shirkadda DMC di Ravenna ayaa sidoo kale beenisay inay wax qalad ah sameysay. Rotich iyo dadka la eedeysan ayaa wajahaya 8 dacwad oo ay ka mid yihiin in ay maleegeen wax qiyaameeyeen iyo in si xun ay u isticmaaleen lacago, sida uu sheegay Nuruddin Xaaji oo ah agaasimaha dacwad ogeyaasha dowladda. Nuruddin ayaa sheegay in wasiirka iyo saraakiisha kale ee eedeysan la horgeyn doono maxkamad. Dacwad ogeyaasha Kenya ayaa ka codsaday mas-uuliyiinta Britain iyo Talyaaniga inay gacan ka siiyaan kiiskan, waxaana taasi ka dhalan karta dacwada horle. Wasiirka ayaa waxa dacwadaha lagu soo oogay kula jira 72 sarkaal oo kale oo uu ku jiro Paolo Barcelli oo ah agaasimaha CMC di Ravenna una dhashay dalka Talyaaniga iyo wasiir ku-xigeenka maaliyadda ee Kenya Kamau Tuge.
Ra'iisul wasaaraha Pakistan Imran Khan ayaa sheegay in marka uu la kulmo madaxweynaha Mareykanka Donald Trump inuu culays ka saari doono sidii ugu qancin lahaa baahida loo qabo in xal siyaasadeed loo helo dagaalka dabada dheeraaday ee ka taagan dalka Afghanistan. Ra'iisul wasaare Khan ayaa dalkan Mareykanka ku jooga booqasho rasmi oo qaadanaysa 3 maalmood. Booqashadan ayaa lagu tilmaamay inay tahay iskuday lagu hagaajinayo xiriirka labada dal. Ra'iisul wasaare Imran Khan ayaa arrintan ka sheegay kulan aad u ballaaran oo magaalada Washington kula yeeshay qurba joogta Pakistan maalintii shalay ee Axadi.
Ugu yaraan 43 qof ayaa la xaqiijiyay inay ku dhinteen duqeyn dhinaca cirka ah oo ay diyaaradaha dagaalka Ruushka iyo kuwa Suuriya ay la beegsadeen suuq qudaarta lagu iibiyo oo ku yaala degmada Marid Al-Nu'man ee gobolka Idlib ee dalka Suuriya. Sawirqaade u shaqeeya wakaaladda wararka AFP oo tagay suuqa ayaa sheegay inuu arkay dad uu dhiig badan uu ka qubanayo oo marooyin lagu dadaaminayay. Kooxda xuquuqda aadanaha ee kor kala socota dagaalka sokeeye ee Suuriya fadhigeeduna yahay magaalada London ayaa sheegtay in rayidka ku dhintay duqeynta Idlib ay gaarayaan 530 qof. Dhaawaca ayaa la soo wariyay inuu kor u dhaafay 400 ruux. War ka soo baxay wasaaradda difaaca Ruushka ayaa lagu sheegay in diyaaradahooda dagaalka aysan ku lug lahayn duqeyntii maanta loo geystay gobolka Idlib. Gobolka Idlib ee dhaca dhinaca waqooyi galbeed ee Suuriya ayaa waxaa intiisa badan gacanta ku haya kooxaha mucaaradka, waxaana uu hoy u yahay ilaa iyo 3 milyan oo qof.
Dowladda Iran ayaa u muuqatay inay sii hurinayso xiisadda u dhaxaysa iyaga iyo reer galbeedka. Arrintan ayaa imanaysa kadib markii dowladda Iran ay sheegtay maanta Isniina inay qabtay 17 qof oo u basaasayay Mareykanka, iyadoo oo qaar ka mid ahna dil ku xukuntay. Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa beeniyay inay jiraan dad basaasiin u ah Mareykanka oo ku sugan gudaha Iran. Dowladda Iran ayaa sheegtay in dadkan lasoo qabtay sanadkii hore kuwaasi oo xog xasaasi ah ka ururinayay goobo muhiim ah sida xeryaha militariga iyo goobaha lagu farsameeyo nukliyeerka. Iran ayaa ku eedeysay dadkan inay u shaqeynayeen wakaaladda sirdoonka ee Mareykanka ee loo yaqaano CIA.
dhageystayaasha ku jira xeryaha barakacayaasha gudaha wadanka iyo kuwa qaxootiga ku ah xeryaha ku teesan daafaha caalamka waxa ay VOA-du la socodsiinaysaa in fikradooda ku salaysan barnaamijkan Tubta Nolosha iyo Waayaha Barakacayaasha ay nala soo wadaagi karaan wixii fikrado ah oo ku saabsan waxay jeclaysteen ee barnaamijka in lagu daro ah amaba barnaamijkan laga gooyo. Haddaba haddii aad doonaysid inaad nala soo xiriirto, nagala soo xiriir emailkeenna voa@somali.com.
barnaamijkii Tubta Nolosha ee caawa iyo weliba gudahaan ba idaacaddii intaas aan ku soo gabagabayn doonaa tan iyo kulantii dambe waxaan idinkaga tegayaa sidaa iyo nabadgelyo.
This is VOA News. I'm Faith Lapidus. The Trump administration is rejecting Iran's claim of arresting alleged CIA spies. AP's Sagar Magani reports.